All right, shall we begin?
Začneme.
Now what we're going to do for the next little while is pick up on another theme that was introduced by the Johannin prologue.
Co budeme dělat v následující hodině? Vezmeme další téma, které bylo naťuknuto v prologu Janova evangelia.
Namely the theme of new birth.
A to konkrétně téma nového narození.
You will recall that in John 1 verses 12 to 13.
Pamatujete, že ve verši 12 a 13 první kapitoly Janova evangelia?
Some people do receive the word and they become children of God, born of God.
Někteří lidé v skutku přijali to slovo, věří v jeho jméno a těm Bůh dal moc stát se božími dětmi, ti se narodili z Boha.
Now, transparently, that expression is then unpacked at much greater length in John 3.
A toto téma se očividně rozvíjí mnohem více v třetí kapitole Janova evangelia.
And we'll see in due course that it is picked up in a slightly different way in 1 John.
A později uvidíme, že trochu jinak se o něm mluví v první Janově.
So for the moment then I want to direct your attention to John 3 and thematically we're focusing on the work of the Holy Spirit in new birth.
Takže teď tematicky se pojďme zaměřit na třetí kapitolu Jana nové narození a na dílo Ducha svatého při novém narození.
Now sometimes Christians and non-Christians alike use expressions such as born again Christians.
Někdy křesťané, ale i nekřesťané používají termín jako znovuzrození křesťané.
As if there are two kinds of Christians.
Jakoby byly dva druhy křesťanů.
The born again Christians and the not born again Christians.
Znovuzrození křesťané a ti neznovuzrození křesťané.
But in Johannine terms, if you are genuinely a Christian, you are born again.
Ale janovskou terminologií řečeno, pokud si opravdovým křesťanem, tak si znovuzrozeným křesťanem.
If we start speaking somewhat condescendingly of born again Christians over against the sort of nicer ones who are not born again.
A kdybychom teď začali nějak vymezovat znovuzrozené křesťany proti těm, kteří znovuzrození nejsou.
We have probably unwittingly followed into dominant cultural use in which those Christians are nice who really don't care too much about their faith, and then there are those nasty born again ones that are a little more intense and you have to be careful of them.
Tak bychom asi padli do té kulturní pasti, kde takoví ti hodnější, klidnější se tak nestarají o svoji víru a s těmi to je v pořádku, zatímco ti, kteří to tak intenzivně prožívají, ti znovuzrození, na ně si musíme dávat větší pozor.
When I was just a young man, there was a Japanese motor car company that changed its name.
Když jsem byl mladý kluk, tak jeden japonský výrobce automobilů změnil svoje jméno.
They sold the Datsun automobile.
Prodávali automobily Datsun.
It was made by the Nissan Motor Company.
A vyráběla je firma Nissan.
But their dominant car was the Datsun.
Ale to hlavní auto, které prodávali, se jmenovalo Datsun.
And then, when they decided, at least in North America, to change the name of their base car from the Datsun to the Nissan.
A když se rozhodli změnit to označení základního modelu z názvu Datsun na Nissan,
it was accompanied by endless television ads about the born again Datsun.
Alespoň tedy ve Spojených státech, tak to bylo doprovázeno nekonečnou reklamní kampaní o znovuzrozeném Nissanu, původním Datsunu.
Now, in this case, born again Datsun simply meant that the Datsun had changed its name.
A v tomto významu znovuzrozený Datsun byl stejný, jenom se změnilo jeho jméno.
So what does an expression like born again actually mean?
Co vlastně tedy znamená výraz znovuzrozený?
Does it simply mean you changed your name?
Znamená to jenom to, že se přejmenuješ?
Or does it mean that you're a nasty, more intense sort of Christian?
Nebo to znamená, že jsi tak ošklivě, intenzivní, zapálený křesťan?
Or a peculiarly charismatic sort of Christian?
A nebo obzvlášť charismatický křesťan?
What exactly does Jesus mean when he uses the expression?
Co myslí Ježíš tím, nebo co má na mysli Ježíš, když používá tento výraz?
As far as we know from our sources, Widespread use of this expression actually comes from Jesus himself.
Pokud víme z našich zdrojů, tak takové rozsáhlé použití tohoto výrazu pochází od samotného Ježíše.
And thus to study it in a passage like this is to go back to the fount of the usage.
A proto studovat ho v takovémto oddíle znamená jít přímo ke zdroji použití.
We shall break up our study of this passage into several parts.
Naši studii tohoto oddílu si rozdělíme na několik částí.
First,
za prvé,
what Jesus actually said about being born again.
Co Ježíš skutečně řekl o znovuzrození?
Verses 1 to 10.
Verše 1 až 10.
And the other three points I'll come to in due course.
A potom další tři body, na které narazím později.
In chapter 3 verse 1 we're introduced to a man named Nicodemus who we are told was a Pharisee.
Ve verši 3:1 je nám představen člověk jménem Nikodém, o kterém se dovídáme, že to byl farizej.
And he was a member of the Sanhedrin.
Byl členem židovské rady.
Later on in verse 10 he is referred to as the teacher of Israel.
Později v 10. verši je titulován jako učitel Izraele.
Probably the articles here are important. Hodidaskalos to Israel. That is, the teacher of Israel is probably a rank, a title.
Ty členy, tam jsou zřejmě velmi důležité, hodidaskalos, ten učitel Izraele, zřejmě šlo skutečně o popis funkce.
Like Grand Mufti. Or Regius Professor of Divinity.
Jako velký muftý nebo hlavní profesor náboženství.
So he was learned.
Byl velmi vzdělaný.
He was, as a Pharisee, strict.
Jako farizeus byl přísný.
And he was politically connected if he was on the Sanhedrin.
A pokud byl v Sanhedrinu, v té židovské radě, tak byl i politicky angažován.
The Sanhedrin was the highest political, executive and judicial body under the Roman governor.
Ta židovská rada Sanhedrin byla nejvyšším politickým i soudním orgánem pod římskou správou.
He comes to Jesus at night.
Tento Nikodem přišel za Ježíšem v noci.
What is meant by the fact that it was at night?
Co to znamená, že to bylo v noci?
Is this merely a time marker?
Mluví to jenom o nějakém neutrálním časovém označení?
Some people suggest that it was at night because he was ashamed to approach an itinerant preacher like Jesus during the daytime.
Někteří lidé naznačují, že to bylo v noci proto, že on se styděl přijít za potulným kazatelem, jako byl Ježíš, přes den.
But does that make sense?
Ale dává to smysl?
Does Nicodemus show up in John's gospel as a man who is terribly concerned about what other people think about him?
Je Nikodem popisován v Janově evangeliu jako někdo, komu děsně záleží na tom, co si o něm druzí lidé myslí?
Later, for example, he can challenge the whole Sanhedrin and say, is it our custom to condemn a man without a hearing?
Později ho vidíme, jak napomíná celou radu, říká, to je snad naším zvykem odsoudit člověka bez toho, abychom ho vyslechli.
He has the courage to go to Pilate and ask for Jesus' body.
Má odvahu jít za Pilátem a požádat o Ježíšovo tělo.
He does not strike me as a man who cares too much what people think.
A tak se mi nezdá, že by byl člověkem, kterému příliš záleží na mínění druhých.
Do you see, if we are to understand what John means by referring to the night, we should ask what John elsewhere does with references to day and night and light and dark and the like.
No, takže bychom pochopili, co má Jan na mysli tím, že přišel v noci, tak je potřeba, abychom se podívali na další místa, kde Jan mluví o noci a dni, o světlu a tmě a podobně.
And is it is easy to show that John uses light and dark in a religious moral context.
Je velmi snadné vidět, že Jan používá výrazy světlo a den v tom nábožensko-morálním kontextu.
Look, for example, in this chapter at verses 19 and 20.
Podívejte se například v této kapitole na verše 19 až 20. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
Or consider what is said about Judas Iscariot on the night that Jesus is betrayed.
Nebo přemýšlel o tom, co je řečeno o Judáši Iškariotském v tu noc, kde byl zrazen Ježíš.
Jesus dismisses him, we are told, and Judas went out, and John comments, and it was night.
Ježíš ho propouští a Judáš odchází a Jan to komentuje slovy, že byla tma.
Now, undoubtedly, this is a time marker, it was at night.
Nepochybně, to je i časové označení, byla tma.
But John is so typically a symbol-laden writer that he is also commenting that Judas Iscariot is going out into the nighttime of eternal darkness. He is going out into the nighttime that is completely removed from the light of Jesus.
Ale Ježíš, Jan používá ve svých spisech tak často symboly, že ukazuje na to, jak Judáš Iškariotský odchází od toho věčného světla Ježíše do věčné temnoty, do věčné záhuby, do té tmy venku.
In other words, he sees that there is a symbol-laden value in the bare physical fact that Judas goes out into the night.
To znamená v tom samotném fyzickém faktu, že Judáš vychází do tmy, je i symbolický význam.
Almost certainly, therefore, you find a similar use of night here.
Proto velmi podobně, pravděpodobně máme podobný význam i v tomto oddíle.
When John comments that Nicodemus comes to Jesus at night, he does not mean that Nicodemus is afraid to be seen.
Když Jan komentuje to, jak Nikodem přišel za Ježíšem v noci, tak tím zřejmě nemá na mysli to, že se bál, aby ho někdo neviděl.
He means that he comes to Jesus in complete darkness. He does not understand what he's saying. He says stupid things and he does not yet see the truth.
Ale naznačuje, že Nikodem přichází a sám je v temnotě, protože tomu ještě vůbec nerozumí, nechápe to, klade hloupé otázky.
Now hold on to that understanding of night because we will see it confirmed a little farther down in verses 10 and following.
Toto porozumění noci si uchovej v paměti, protože ve verších 9 a 10 to za chvíli uvidíme potvrzené.
He comes to Jesus at night and he begins with a title Rabbi.
Přišel za Ježíšem v noci a oslovuje Ježíše titulem rabbi, mistře.
From the second century on, rabbi was a title that was only used of those teachers who had gone through the rabbinic schools.
Od druhého století se tento titul rabbi používal pouze pro ty učitele, kteří prošli rabínskou školou.
In some sense, it meant that, to use our categories, you had been ordained.
Kdybychom mluvili v našich kategoriích, tak by to znamenalo, že jsi byl ordinován.
But in the first century it was not a technical term.
Ale v prvním století to ještě nebyl technický výraz.
It could be used of any teacher that was widely recognized as a teacher, whether they had been through the schools or not.
Dalo se to použít pro jakéhokoliv učitele, který byl rozsáhle uznáván bez ohledu na to, jestli prošel nějakou školou nebo ne.
So for someone like Nicodemus, who in verse 10 is referred to as Haddadaskalos tu Israel, the teacher of Israel, the grand mufti, the Regius professor, to approach Jesus and say rabbi is a mark of singular respect.
Takže pokud toto označení použije někdo, kdo je v desátém verši nazván tím učitelem Izraele, Didaskalos de Israel, tím velkým muftím, tím hlavním profesorem náboženství, tak to je velké vyjádření respektu a úcty.
Nevertheless, there is in the wording a small mark of pompousness.
Přesto v tom je takový malý náznak pompéznosti.
He begins with a first person plural.
Začíná v první osobou množného čísla.
We know you are a teacher who has come from God. We do.
My víme, že ty jsi učitel, který přišel od Boha, že?
For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him.
Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.
Now, at the one level, this is a discerning comment.
A na jednu stranu tohle je komentář, který je určité rozpoznání.
At another level, it's slightly pompous.
A na druhou stranu to je trošku pompézní.
At the discerning level, Nicodemus is careful to understand that the kind of miracles that Jesus was doing could not be the result of trickery.
Na té úrovni rozpoznání Nikodém vidí, že ty zázraky, které Ježíš dělal, nemohly být způsobeny jenom nějakým trikem.
There are an awful lot of so-called healing miracles in the world that are not much more than psychosomatic success or even outright trickery.
Dneska je ve světě tolik takzvaných zázraků uzdravení, které jsou způsobeny jenom nějakým psychosomatickým působením a nebo pouze nějakým trikem.
But Jesus does some miracles that are so outstanding that it is impossible to understand them in this dismissive way.
Ale Ježíš udělal tolik z jasných zjevných zázraků, že je nelze tímto způsobem schodit.
Later on in this book, for example, there's the healing of the man born blind.
Později v této knize například uzdravil člověka, který se narodil slepý.
John 9.
Jan 9.
And in John 11, the raising of a man who has died and has been in the grave for 4 days.
Janu 11, kříšení muže, který zemřel a byl 4 dny v hrobě.
It's pretty difficult to deny that the man was dead.
Je dost těžké popřít, že ten muž byl mrtvý.
Especially since decomposition had sufficiently set in that he was already smelling.
Obzvláště proto, že rozklad toho těla pokročil do té míry, že už to bylo hodně cítit.
So whatever miracles it was that Jesus had performed so far,
takže ať Ježíš udělal do té doby jakékoliv zázraky,
Nicodemus discerns that Jesus is something different from your average traveling miracle worker.
Tak Nikodém rozpoznával, že Ježíš je velmi odlišný od nějakých potulných cestovatelů a činitelů zázraků.
No one could do the miracles you are doing, Nicodemus says, unless God were with him.
Nikdo nemůže dělat ty zázraky, které ty činíš, říká Nikodém, pokud Bůh není s ním.
At the same time, this first person plural we know still is unavoidably slightly pompous.
Přesto ta první osoba množného čísla, to my víme, tam zachová určitou míru pompéznosti.
Why doesn't he simply say, Rabbi, it seems to me that God must be with you, for you are doing miracles that no one else does.
Proč neřekl rabi, zdá se mi, že Bůh musí být s tebou, protože nikdo jiný nedělá takové zázraky, jaké činíš ty.
Why this first person plural?
Proč tam je ta první osoba množného čísla?
Tuck it in the back of your memory again, and again it will elucidate something that shows up later in the passage.
Znova uložme si to v paměti a za chvíli nám to něco připomene.
Now we come to Jesus' response in verse 3.
Teď přejdeme k Ježíšově odpovědi ve třetím verši.
He says, verse 3,
říká ve verši 3,
I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.
Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.
Now what is the connection between verse 2 and verse 3?
Jak jsou verše 2 a 3 propojeny?
How is the answer of Jesus in verse 3 a response to Nicodemus' question in verse 2?
Jakým způsobem Ježíšův výrok v třetím verši odpovídá na Nikodémovu otázku v druhém verši?
Many people suggest that in some sense Jesus is not answering the question, but is sort of cutting Nicodemus off before he gets to the question and answers what he thinks the question will be.
Někteří lidé říkají, že Ježíš, když ví, na co by se Nikodém ptal, tak to zkrátí a zeptá se ho na to, na co by se zeptal stejně.
As if Nicodemus, had he had the time, would have gone on to say,
jako kdyby Nikodém, kdyby měl na to dost času,
we know that you are a teacher sent from God,
se zeptal, říkal, my víme, že jsi učitel poslaný od Boha,
so are you truly the promised Messiah or not?
Jsi tedy v skutku tím zaslíbeným Mesiášem nebo ne?
And then Jesus replies,
a Ježíš odpovídá,
the real question is not whether I'm the promised Messiah, but whether you're fit to get into the kingdom.
tou otázkou není, jestli já jsem ten správný mesiáš, ale to, jestli ty vstoupíš do království nebo ne.
And for that you need to be born again.
A aby si do něj mohl vstoupit, tak se musí znovu narodit.
I suspect that's the way most people take the connection between verse 2 and verse 3.
Domnívám se, že většina lidí vidí právě tuto vazbu mezi druhým a třetím veršem.
What this means, of course, is that you have to reconstruct an awful lot of assumed conversation between the two verses.
Co to znamená? Musíš si domyslet nebo přibarvit značné množství konverzace, ke které by došlo mezi tím veršem 2 a 3.
It also presupposes that Jesus is the kind of discussion partner who cannot let you finish your part of the conversation before he has to give his answer.
A také by to předpokládalo, že Ježíš je takový partner, který tě ani nenechává domluvit a zrovna začne odpovídat.
Yeah, we have all met people like that, have we not?
Myslím, že s takovými lidmi jsme se všichni setkali, že?
We have probably fallen into the same trap ourselves.
Možná jsme sami padli do stejné pasti.
But is that all that is going on here?
Ale je to všechno, co tady jde?
I suspect Jesus' answer, in fact, must be understood to be a direct refutation of Nicodemus.
Myslím si, že Ježíšova odpověď musí být přímým odmítnutím Nikodéma.
You see, Nicodemus has approached Jesus and claimed that he is seeing something.
Nikodém přichází za Ježíšem s tím, že něco viděl.
We know that you are from God because no one could do these miracles unless God were with him.
My víme, že ty jsi od Boha, protože nikdo nemůže dělat ty zázraky, které činíš ty, pokud Bůh není s ním.
In other words, Nicodemus is claiming that he is seeing something of the dynamic reign of God in Jesus.
To znamená, Nikodem říká, že již viděl něco z dynamiky Božího působení v Ježíši.
He is himself seeing something of the kingdom of God long promised.
On sám již viděl něco z toho dlouho zaslíbeného Božího království.
In other words, he is not asking if Jesus is the promised king.
Tedy on se neptá, jestli je Ježíš ten zaslíbený král.
He is making a pronouncement.
On sám to říká.
We see that you that the kingdom is really dawning because these are miracles of God himself.
My vidíme, že to království už je blízko, protože toto jsou zázraky samotného Boha.
And Jesus replies in effect.
A Ježíš na to říká:
My dear Nicodemus, you don't see a blessed thing.
Můj milý Nikodéme, ty jsi ještě neviděl to požehnané.
You claim to see the kingdom.
Ty říkáš, že jsi viděl království.
But no one can see the kingdom unless he's born again.
Ale království nemůže vidět nikdo, kdo není znovu zrozen.
You may see the miracles, but you sure don't see the kingdom.
Možná jsi viděl zázraky, ale království jsi určitě ještě neviděl.
In other words, this is an undermining of Nicodemus's claims.
Jinými slovy, tak to podkopává to tvrzení Nikodéma.
In some ways, this is a working out of what we briefly saw yesterday in chapter 2, verse 11.
Jinými slovy, tady rozvádí to, co jsme viděli včera naznačené ve verši 2.11.
At the end of the miracle in Cana of Galilee, everyone had seen the miracle, but the disciples saw the glory.
Když Ježíš učinil zázrak v Káně Galilejské, tak ho viděli všichni, ale jenom jeho učedníci viděli tu slávu.
Nicodemus has seen the miracles and he thinks he sees the kingdom.
Nikodém viděl zázraky a myslí si, že viděl království.
But Jesus replies, my dear Nicodemus, you don't see the kingdom. You can't see the kingdom unless you're born again.
Ale Ježíš mu říká, můj milý Nikodéme, ty jsi neviděl království, ty ho nemůžeš vidět, pokud nejsi znovu zrozen.
Now, Nicodemus responds in verse 4.
Nikodémova odpověď v čtvrtém verši.
How can a man be born when he is old? Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born.
Jak se může člověk znovu narodit, když už je starý? Přece nemůže vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit.
Now clearly at one level Nicodemus is interpreting Jesus' words in a purely naturalistic fashion.
Na jednu stranu vidíme, jak Nikodém tedy bere Ježíšova slova úplně fyzicky, naturalisticky.
But is that all that Nicodemus is doing here?
Ale je to všechno, co tady Nikodém říká?
Nicodemus wasn't a stupid man.
Nikodém nebyl hlupák.
You don't get to be Regius Professor of Divinity in Israel if you cannot ever find and use a metaphor.
Určitě nemůžeš být hlavním učitelem náboženství v Izraeli, pokud nejsi schopný použít metaforu.
Does he really think that Jesus is recommending that people return to their mother's womb and start all over again?
Skutečně si myslí, že lidé musí stoupit znovu dolů na své matky a narodit se takto znovu?
That would make him a bit of a stupid literalist.
To by vypadal jako hodně hloupý zákonník, co to bere do slova.
I suspect that Nicodemus's objection is more profound.
Myslím si, že ta Nikodémova námitka je mnohem hlubší.
Do you see, most conservative Jews in Jesus' day longed for the coming of the kingdom.
Většina Židů v této době toužila po příchodu království.
With the coming of the kingdom, there would be a new and righteous king, the long-awaited messianic figure.
Protože s příchodem království by přišel ten dlouho očekávaný spravedlivý král, ta mesiánská postava.
There would be the re-establishment of the Davidic kingdom.
Znovu by došlo k ustanovení Davidova království.
But Jesus' language of new birth sounds as if he is saying that what we really need is new men and new women, not new institutions.
Ale to, co tady Ježíš říká, vypadá, jako by byly potřeba noví lidé, noví muži a nové ženy, a ne nové instituce.
What we really need is new lives, not new laws.
To, co potřebujeme, jsou nové životy, ne nové zákony.
What we really need is new creatures, not new creeds.
To, co potřebujeme, jsou nová stvoření, nově stvořené bytosti, ne nová kréda.
What we really need is new people, not mere displays of power.
Co potřebujeme, jsou noví lidé, ne pouhé projevy moci.
But how do you generate new people?
No, ale jak vyprodukuješ nové lidi?
People are people.
Lidé jsou lidé.
Isn't Jesus promising something a bit too much?
Nezaslibuje tady Ježíš až příliš mnoho?
How do you start all over again?
Jak začít úplně od začátku znovu?
After all, the history is not reversible.
No, konec konců historii není možné zvrátit a opakovat jinak.
You can't go back to your mother's womb and start all over again.
No, nemůžeš se vrátit znovu dolů na matky a začít žít svůj život znovu.
Haven't most of us at times felt the pressure that we would like to start all over again?
Necítili mnozí z nás ten tlak, že by chtěli to někdy zkusit znovu od začátku?
The English poet Alfred Lord Tennyson wrote the lines.
Britský básník Alfred Lord Tennyson napsal báseň.
Ah, for a man to arise in me that the man I am may no longer be.
Kéž by povstal ve mně muž, aby to, co jsem, již nebylo.
Or the poet John Clare wrote.
Nebo básník John Clare napsal.
If life had a second edition, how I would correct the proofs.
Kdyby měl život druhé vydání, jak bych opravil ty důkazy.
Are there not things in your life where you would say, if I could start over, it wouldn't be like that.
Nejsou v tom životě věci, o kterých si říkáš, kdybych mohl začít ještě jednou, tak bych tohle neudělal.
Now Jesus is demanding new birth.
A Ježíš tady požaduje nové narození.
He is saying you can't see the kingdom unless you have new birth.
Říká, nemůžeš spatřit Boží království, pokud se znovu nenarodíš.
But how can you really start over?
Ale jak můžeš začít znovu?
You can't.
Nemůžeš.
It's almost as if Nicodemus is questioning Jesus' demand. It is too much.
Jakoby Nikodém zpochybňoval ten Ježíšův požadavek a říkal, to je příliš.
It's as if Nicodemus is saying to Jesus, Jesus, you are demanding the impossible.
Jako kdyby Nikodém říkal Ježíši, Ježíši, ty požaduješ nemožné.
But Jesus does not back down.
Ale Ježíš z toho necouvil.
Hence verse 5.
Proto pátý verš.
Where he repeats verse 4. Verse 3 with some small changes.
Kde opakuje třetí verš s malou úpravou.
I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit.
Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího.
So he has changed no one can see the kingdom to no one can enter the kingdom.
Takže změnil to, nikdo nemůže vidět království Boží, na nikdo nemůže vstoupit do království Božího.
But I suspect that this is a change without a huge significance in the context.
Ale myslím si, že tato změna v tom kontextu nemá příliš velký význam.
And he is changed unless he is born again to unless he is born of water and the Spirit.
A zaměnil nenarodili se kdo znovu na nenarodili se kdo z vody a z ducha.
And so we must now ask ourselves what he means by born of water and the Spirit.
A tak se musíme nyní zeptat, co to znamená narodit se z vody a z ducha.
There have been many suggestions.
Návrhů bylo mnoho.
Some people have argued that this refers to two births, a natural one and a spiritual one.
Někteří lidé tvrdí, že to mluví o dvou narozeních, fyzickém a duchovním.
That is, you must be born of water, the natural birth, and you must be born of the Spirit, a second spiritual birth. You must have two births.
Musíš mít dvě narození, musíš se narodit z vody, to je to přirozené fyzické narození, a musíš se narodit z ducha.
But there are two arguments against that interpretation.
Ale proti tomuto výkladu stojí dva argumenty.
The first is that nowhere in the ancient world, whether in Greco-Roman thought or in Jewish thought, is natural birth ever described as being born of water.
Nikde v starověkém světě, ať to bylo řecko-římské myšlení nebo židovské myšlení, není ani jednou zaznamenáno, že by se fyzické narození popisovalo jako narození z vody.
So it is not an obvious rendering.
Takže to není obvyklý překlad.
More importantly, compare verses 3 and 5.
Co ještě důležitější, srovnej 3. a 5. verš.
Remove the common elements.
Odstraň to, co je společné.
Then what you discover is that the expression born of water and spirit in verse 5 is parallel in verse 3 to born again.
A pak zjistíš, že narozen z vody a z ducha je paralelní k tomu, co v třetím verši je narozen znovu.
In other words, born of water and spirit seems to refer to the same thing as born again refers to in verse 3.
To znamená, zdá se, že narozen z vody a z ducha v pátém verši mluví o tom samém jako narozen znovu v třetím verši.
If that reasoning is correct, born of water and spirit can't refer to two births, it refers to the born again birth.
To znamená, pokud to je pravda, tak narozen z vody a z ducha nemluví o dvou narozeních, ale o jednom, o tom duchovním novém narození.
Others suggest that born of water and spirit refers to Christian baptism.
Jiní navrhují, že narozen z vody a z ducha odkazuje na křesťanský křest.
Born of water, Christian baptism, and the Spirit, the reality behind the baptism.
Narozen z vody, křesťanský křest, a z ducha, to je ta realita za křtem.
That view is especially strong in Lutheranism.
Tento pohled je obzvláště silný v luteránství.
But it is sometimes found in other traditions as well.
Ale lze ho najít někdy i v jiných tradicích.
Certainly later in the chapter there are some disputes about what baptism means.
Později v té kapitole narazíme na určité spory o tom, co skutečně znamená křest.
But again there are two arguments against this rendering.
Ale i proti tomuto překladu či výkladu existují dva argumenty.
First, it is not transparent that Nicodemus should understand what is meant by Christian baptism.
Určitě je těžko si představit, že by Nikodémus měl vědět, co znamená křesťanský křest.
And second, it becomes clear in verse 10 that in Jesus' view, Nicodemus should understand what he is talking about.
A podle toho, co říká Ježíš v 10. verši, je zřejmé, že Ježíš si, že Nikodem měl vědět, o čem Ježíš mluví.
Which means that it should find its antecedents in Nicodemus's own area of expertise, namely what we mean by the Old Testament.
To znamená, mělo to narazit na poznání, které měl Nikodem k dispozici, to znamená Starý zákon.
There are other interpretations of water and spirit.
Existují ještě další výklady vody a ducha.
But let me turn immediately to the one that I think makes most sense.
Ale já se obrátím již k tomu, které podle mě dává největší význam.
In verse 10, as we've just seen, Jesus expects that Nicodemus should have understood.
V 10. verši Ježíš říká, nebo Ježíš předpokládá, že to Nikodém měl pochopit.
That means that it must be rooted in some sense in the Old Testament.
To znamená, musí to být nějak zakořeněno v starém zákoně.
So ask the question, where does the Old Testament speak of new birth?
Tak jde o to, kde starý zákon mluví o novém narození.
And the short answer is, it doesn't.
A krátká odpověď zní, no, nemluví o něm.
On the other hand, you can ask the slightly derivative question, where does the Old Testament link water and spirit?
Můžeš se zeptat trochu jinak, položenou otázkou, kde starý zákon spojuje vodu a ducha.
There are only a tiny number of passages.
Těch míst je opravdu maličko.
And the most convincing is Ezekiel 36.
A to nejpřesvědčivější je Ezechiel 36.
To which I invite you to turn.
Kam vás si pozvat, abyste se podívali.
Ezekiel chapter 36.
Ezechiel 36.
Especially verses 25 to 27.
Obzvláště verše 25, 6 a 7.
Ezekiel 36, 25 to 27.
Ezechiel 36, 25 až 27. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamena a dávám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Now, in this passage, spirit and water are linked.
No, v tomto oddíle je propojena voda a duch.
The renewal that God promises through the prophet Ezekiel will be a cleansing, hence the water language.
Obnova, kterou nám zaslibuje Bůh skrze proroka Ezechiele, zahrnuje očištění, proto ta voda.
And it will be a transforming by the power of the Spirit.
A zároveň proměnění mocí ducha.
Such that our hearts are changed and we want to do God's law.
A to takové, že budou proměněna naše srdce, že budeme chtít činit Boží zákon.
Now, although it is this passage that links water and spirit, it is easy then to remember quite a number of Old Testament passages that envisage a time of actual transformation of the heart.
I když to je tento oddíl, který propojuje vodu a ducha, tak není těžké si vzpomenout na řadu oddílů v starém zákoně, které mluví o proměně srdce.
For example, one thinks of Jeremiah 31 verses 31 and following.
Člověka může hned napadnout Jeremiáš 31:31 a následující verše.
That passage does not speak of water cleansing.
Tento oddíl nemluví o očištění vodou.
But it does speak of the transformation of the heart.
Ale opravdu mluví o proměně srdce.
Or one thinks of Joel 2. Or three, depending on whether you're looking at the Hebrew text or our translations.
A nebo člověka může napadnout Joel 2 nebo Joel 3 podle toho, do jakého číslování se díváte.
Quoted by the apostle Peter on the day of Pentecost.
Text, který cituje Petr o dní letnic.
Where God promises to pour out his spirit on all flesh and transform them.
Kde Bůh zaslibuje, že vyleje svého ducha na každé tělo a promění je.
Now the fact of the matter is that in the first century many conservative Jews were anticipating the reinstitution of the Davidic kingdom.
Je v skutečnosti, že v prvním století mnoho Židů očekávalo znovu ustanovení Davidova království.
But not many of them focused on these prophetic passages that spoke of this messianic time as a time of spiritual cleansing, transforming, renewal.
Ale jenom pár z nich se soustředovalo na tato místa jasně spojená s tím mesiánským konceptem o očištění, proměně, obnově srdce.
Yet there are quite a few such passages.
A přesto takových oddílů najdeme docela dost.
Whether Ezekiel 36, six centuries before Christ.
Ať už to je Ezechiel 36, 6 století před Kristem.
Or some of these other passages to which I've referred.
Nebo některá další místa, která jsem zmínil.
All that Jesus has added to such passages is the metaphor of new birth.
Jediné, co k tomu Ježíš přidal, je ta metafora o novém narození.
In other words, the substance of personal cleansing and transformation by the power of the Spirit is already there in the Old Testament.
To znamená, ta podstata osobního očištění a proměny mocí ducha je již dávno zakotvena v starém zákoně.
All that Jesus has added is the metaphor of new birth.
Jediné, co Ježíš přidal, je ta metafora nového narození.
In other words, a man in Nicodemus's position should have been so aware of these promises of spirit cleansing, transformation, renewal that he picked up on what Jesus was saying.
Jinými slovy, člověk v postavení Nikodéma měl velice dobře vědět o této dynamice očištění, proměny, obnovy nitra, že měl jednoduše pochopit, co mu Ježíš říká.
The promised messianic kingdom would not only see a restoration of the Davidic dynasty, it would see a transformation of human lives by this power of the Spirit.
Protože příchod království neměl jenom vidět znovu ustanovení, nebo příchod Mesiáše neměl vést jenom znovu ustanovení Davidova království, ale k této vnitřní proměně, obnově, očištění lidí mocí ducha.
Then Jesus gives two analogies.
A potom Ježíš dává dva příklady.
The first is found in verses 6 to 8, 7.
Jeden ve verších 6 a 7.
The second is found in verse 8.
A druhý v 8. verši.
Begin with verses 6 and 7.
Začneme v 6. a 7.
Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying you must be born again.
Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit.
In other words, pigs give birth to pigs.
To znamená, prasata rodí pouze prasata.
Robins give birth to robins.
Havrani rodí jenom havrany.
Horses give birth to horses.
Koně rodí jenom koně.
Like produces like.
Každý tvoří to, co je jemu podobné.
So how do you produce people who are actually like God?
Takže jak vytvořit lidi, kteří jsou jako Bůh?
If we are already a fallen and broken race, well, flesh produces flesh.
Pokud jsme již tou padlou hříšnou rasou, tak tělo plodí jenom tělo.
Fallen humans produce fallen humans.
Padlí lidé plodí padlé lidi.
The only way you are going to beat this is if God intervenes so that spirit produces spirit.
Jediný způsob, jak to můžeš překonat, je to, když zasáhne Bůh a duch vyplodí nebo vytvoří ducha.
It takes something of the intervening power of God to produce human beings who actually think and act and move and live in line with God.
To znamená, je potřeba boží intervence, která, kde zasáhne duch mocí, aby z toho vznikly lidé, kteří budou myslet, cítit, jednat tak, jak to dělá Bůh.
This is already prefigured by the Old Testament prophets who envisaged a time when God would pour out his spirit so that people would be cleansed and transformed.
A to již vyhlíželi a viděli dopředu starozákonní proroci, když mluvili o době, kdy Bůh vyleje svého ducha, aby lidi byli očištěni, obnoveni a proměněni.
This is akin to Paul's teaching in 1 Corinthians 2.
To se podobá Pavlovu vyučování v 1. Korinským 2.
That is the so-called natural man, the man without the spirit, does not understand the things of God.
Kde říká, že přirozený fyzický člověk nechápe věcí ducha, věcí božích.
What is required is the Holy Spirit himself to open up our minds so that we see and are transformed by God's own power.
A tak je třeba, aby Duch svatý otevřel naši mysl, naše oči, abychom byli schopni vidět to boží dílo jeho mocí.
In other words, if we are to become children of God in some substantive sense such that we reflect God's character, we must have the Spirit of God.
To znamená, pokud se máme stát božími dětmi, abychom mohli vyjadřovat boží podstatu, boží charakter, musí se to stát mocí božího ducha. My musíme mít božího ducha.
Otherwise put, we must have a new birth.
Ještě jinak řečeno, musíme mít nové narození.
In fact, in the original, the verb is to beget, rather than to be born.
V originále je slovo počít, ne znovu narodit.
You might almost call this the new begetting rather than the new birth.
Jakoby tam bylo nové početí a ne nové narození.
Indeed, the expression used in verse 3 is wonderfully ambiguous.
Ten výraz v třetím verši je totiž úžasně nejednoznačný.
There in John 3:3, Jesus says, you must be born anothen.
Ježíš říká v Janově 3:3 musíte se znovu anothen.
Now anothen can mean again, and that's the way most of our translations render it.
Nebo musíte se narodit anothen, a to anothen může znamenat znovu, tak se většina tak to překládá většina překladů.
You must be born again.
Musíte se narodit znovu.
But in its etymology, this word has two parts, ano, which means up, and then, which is a prefix meaning from there.
Ale to slovo etymologicky se dá rozdělit na dvě části. Ano, a to znamená nahoře, nebo nahoře, a, nebo nahoru, a to ta druhá část znamená odtamtud.
So the word itself can equally mean you must be born from above.
Takže to slovo může úplně stejně znamenat musíte se narodit z hůry.
And again, both expressions make sense.
A znovu oba tyto významy dávají smysl.
This is a new birth.
Jde o nové narození.
Or more precisely, a new begetting.
Nebo možná přesněji nové početí.
From above.
Z hůry.
From God himself.
Od Boha samotného.
By his spirit.
Jeho duchem.
That's what's needed if people are genuinely to be transformed.
To je třeba, pokud mají být lidé opravdu proměněni.
And that's what's already promised in some of those Old Testament texts that link water and spirit together.
A toto bylo zaslíbeno v některých těch starozákonních textech, které propojují vodu a ducha.
And the second example is found in verse 8.
Druhý příklad najdeme v 8. verši.
The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.
Vítr vane, kam chce a jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
Now, again, this turns in part on a pun that works in Greek and in Hebrew.
To znovu souvisí s tím, jak je postavená řečtina hebrejština.
The Greek word pneuma,
řecké slovo pneuma,
can mean either spirit or wind, depending on the context.
Může znamenat buď duch, anebo vítr, to závisí na kontextu.
And similarly the Hebrew ruach,
a podobně hebrejské ruach,
can mean either wind or spirit, depending on the context.
Může znamenat buď to vítr nebo duch, a znovu to závisí na kontextu.
So probably what's happening here is, as Jesus is talking to Nicodemus, perhaps in the streets of Jerusalem.
Takže k čemu tady dojde? Možná na ulicích Jeruzaléma, tady, kde Ježíš mluví s Nikodémem.
A tumbleweed goes by. Pushed by the wind.
Žene ulicemi smetí, které žene vítr.
So that Jesus notices it and says, Nicodemus, how well do you really understand wind?
A Ježíš si toho všimne, zamyslí se a říká, Nikodeme, jak vlastně rozumíš větru?
I mean, in those days, they understood much less about lows and highs than we do today.
V té době věděli mnohem méně o tlakových výších a nižších, než víme dnes.
Nobody is saying there's a high in the Arabian desert.
A nikdo neříká, je tlaková výše v arabské poušti.
Rather that you see the effect of the wind even if you can't explain all of the dynamics of the whole thing.
Ale viděli následky toho větru, i když nerozuměli celé té jeho dynamice.
You can't deny the effects of wind even if you can't explain the whole thing meteorologically.
A nemůžeš popřít následky větru, i když to neumíš celé meteorologicky vysvětlit.
So it is, Jesus says, with everyone born of the pneuma. Of the divine wind, of the spirit.
A úplně stejné, říká Ježíš, to je s každým, kdo je narozen z ducha, z toho božského větru.
That is, you may not be able to explain all the mechanics of the work of the spirit.
To znamená, možná nejsi schopen vysvětlit veškerou mechaniku díla ducha.
But you cannot deny the effect.
Ale nemůžeš popřít jeho následky.
So you see the effects of the wind and you don't deny it even if you can't explain it. You see the effects of the spirit and you must not deny it even if you cannot explain it all.
To znamená, vidíš následky větru a nemůžeš popřít jeho působení, když mu nerozumíš plně, a úplně stejně vidíš následky působení ducha a nemůžeš ho popřít, i když ho neumíš plně vysvětlit.
You cannot tell where it comes from or where it is going.
Nemůžeš říct, odkud pochází, kam jde.
But you cannot deny the effects.
Ale nemůžeš popřít jeho následky.
Well, this is too much for Nicodemus.
To je na Nikodéma opravdu příliš.
So he asks, how can this be? Verse 9.
A tak se ptá, jak se to může stát.
And that's when he receives this strong rebuke.
V 9. verši, a to je místo, kde slyší silné napomenutí.
You are ha didaskalos to Israel. You are the grand mufti. You are the regius professor of divinity. You are Israel's teacher.
Ty jsi ho didaskalos, Izrael. Ty jsi ten velký muftí, ten náboženský vůdce, učitel Izraele. A tohle nevíš?
And you don't know these things?
Ty tohle nevíš?
In other words, they have been focusing so much on the political dimensions of the kingdom that they have not reflected on the biblically disclosed transformation empowered by the Spirit of God with the dawning of the kingdom.
To znamená, oni se tolik soustředili na ten politický význam, že úplně přehlíželi ty vnitřní aspekty proměny, které měly přijít s příchodem království.
And that's what Jesus says about the new birth.
A toto Ježíš říká o novém narození.
Now, this is particularly important today for those who think of religion as mere choice.
Toto je obzvláště důležité pro lidi dnes, kteří přemýšlí o náboženství jako o jedné z možností volby.
Or for those who think of religion as mere religious activity.
Nebo kteří vidí náboženství jenom jako nějakou náboženskou aktivitu.
You see, this is the way it is in Islam.
Takhle to je v islámu.
It is impossible for a boy, for example, reared in a Muslim home to speak of his new birth to Islam.
Islámský kluk, který vyrůstá ve své rodině, tak nemůže doma mluvit o novém narození v islámu.
Or of his conversion to Islam.
Nebo o jeho obrácení k islámu.
But a child brought up in a Christian home,
ale dítě, které vyrůstá v křesťanské rodině,
may actually remember the time, not necessarily, but may actually remember the time of his or her actual conversion to Christ.
Si může, není to nutné, ale může si skutečně pamatovat na dobu, kdy se obrátilo ke Kristu.
Conversion in Islamic thought is simply an act of will.
Obrácení v islámském pojetí je pouhým skutkem vůle.
You decide to submit to Islam.
Ty se rozhodneš poddat islámu.
In fact, the very word Islam means submission.
To slovo islám samo o sobě znamená poddanost.
You submit to the will of Allah as interpreted by Muhammad and the various sages.
Ty se poddáváš vůli Alláha tak, jak ji oznámil skrze Mohameda a různé ságy.
You submit to the five pillars of Islam?
Poddáváš se pěti pilířům islámu.
It is an act of will.
Je to skutek vůle.
But in the Christian way of understanding conversion, though the will is involved, it is first and foremost an act of the power of God to transform.
Ale v křesťanském pojetí nového narození nebo obrácení, i když tam je zapojena vůle, tak to je primárně a převážně dílo ducha, které vede k proměně.
So although there is a change of allegiance, in the first instance, Christian conversion is bound up with a powerful act of God's Spirit to transform us and turn us into something that we were not before.
Takže i když tam dochází ke změně toho, komu se poddáváme, tak křesťanské obrácení je primárně o vnitřním působení ducha, který nás mění v něco jiného, co jsme předtím nebyli.
The great English 18th century evangelist George Whitefield.
Velký anglický evangelista 18. století George Whitefield
preached on both sides of the Atlantic.
Kázal na obou stranách Atlantiku.
He crossed the Atlantic 13 times.
Přeplul Atlantik 13krát.
When you crossed it by sail.
A když ho máte překročit na lodi.
He preached in his lifetime to hundreds and hundreds and hundreds of thousands of people.
On během svého života kázal mnoha statisícům lidí.
And many times he chose this text from John 3, you must be born again.
A mnohokrát si vybral tento text 3. kapitoly Jana, musíte se znovu narodit.
He preached on it so often that eventually people asked him, why do you constantly preach on the text, you must be born again?
On na to kázal tak často, že už se ho lidé ptali, proč pořád kážeš na to, že se musíme znovu narodit?
Because, he replied, you must be born again.
Protože on odpověděl, vy se musíte znovu narodit.
Did you see in the Christian way to enter the kingdom, to see the kingdom, to be reconciled to God, is not merely an act of decision?
Protože v křesťanském pohledu obrácení se k Bohu, vstup do království není pouhým skutkem rozhodnutí.
It is a powerful act of the Spirit of God. You must be born again.
Ale mocný čin Božího ducha, musíte se znovu narodit.
Now we'll stop there for another break, shall we?
Tak si tady dáme další přestávku.